Klassiker in einer genannt, sondern Goethe über Kunst und Altertum. Kunst ist ja antik ist. Ja, sehr ein Klassiker in einer genannt. Aber mit der ersten Päivalehrt. Mit der Virus ei tappa, vaid tappab hirm. Ja see hirm ei tappa mitte üksnes inimest, vaid see tappab inimsuhted.
Tere tulemast tagasi, see on Telegrami podcast. Täna on 29. mai ning meil on täna külas elav legend Linnar Priimägi. Tere!
Kas legendid saavad üldse elavad olla? Minu meelest nad peaksid kõik surnud olema. Aga mulle piisab sellest, kui öeldakse, et ta on siiski veel elus.
ja ei. Ma vaatasin, et Wikipedias oli kirjas kunstiteadlane, kultuurikriitik, kuidas seal oli?
Kultuuripsiholoog.
Kultuuripsiholoog, kriitik, luuletaja, aga tegelikult olete veel ka õppejõud ja kirjanik.
Ja lavastaja.
Ja siis ongi, vaata, kuna niivõrd palju asju ja põhjus, miks ma tegelikult teid siia kutsusin, oli üldse see, mida te ütlete korona kohta, mis teie arvamused sel teemal on, et te olete üks nendest vähestest, kes sellel hetkel julges sõna võtta, kui enamus vaikisid. Ja see teeb teist väga retsi mähe ja aitäh, et tulite.
No kõigepealt alustame sellest, et kes ma niisugune olen. Üks asi on see, tuleb lahutada töö ja hobi. Vahe on väga lihtne. Töö on see, mis raha sisse toob ja hobi on see, mis välja viib.
Just.
Ja see minu töö on tõepoolest praegu ka ülikoolis. Siis ma kirjutan veel raamatuid, mille eest ma saan ka honorari. Neid on nüüd 3 tükki tänavu on ilmumas. Võibolla tuleb ka 4, kui ma luulekogu nii kaugele saan, et ma leian talle väljaandja. Ja, aga jah, kõik muu on nagu hobi, mida ma teen hea meelega. Sellepärast, et minu hoiak on see, et iga asi, millega sa tegeled, peaks olema niisugune, millest sul on midagi õppida. Mis teeb sind targemaks. Mida sul on kõrva taha panna, tähele panna, meelde jätta. See on nagu see. Ja kõik need minu hobid on täpselt samamoodi, et ma võin nende eest ka raha välja anda. Aga ma saan, vastu saan targemaks. Ja see avab inimesele niisugused silmapiirid või vaatenurgad, mida ehk teistel ei ole, kellel puudub see niisugune häälestus, et ta tahaks midagi tähele panna ja midagi mingisuguse järelduse öelda selle kohta. Vaat selle viiruse kohta on täpselt nii samuti, et nagu ma tõesti olen ka juba teistele intervjueerijatele öelnud, et see on psüühiline nähtus. See mitte viirus ei tapa, vaid tapab hirm. Ja see hirm ei tapa mitte üksnes inimest, vaid see tapab inimsuhted. See tapab kultuurikorralduse, see tapab lõppkokkuvõttes terve ühiskonna vastastikuse usalduse. Kui tõesti iga inimene, kes mulle tänaval vastu tuleb, ma pean teda vaatama kui potentsiaalset vaenlast, kes tahab mind nakatada, selle koronasse nakatada. Ma ei tunnegi enam teistest inimestest rõõmu. Mina demonstratiivselt kõiki oma tuttavaid, kaasa arvatud teid mõlemaid, kallistasin. Sellepärast, et sellest hirmus tuleb üle saada. Ja. Sest ega viirus ei tapa. Viirus ei ole midagi niisugust, mis tapab. Viirus on see, mis võtab ära immuunsuse. Ja kui see immuunsus kaob, siis võib tavalisse nohusse võib surra. Tavalisse läkaköhasse võib surra. Nüüd on kopsupõletiku arv kasvab. No see meenutab mulle üht nõukogude aegset nalja, kuidas oli rahvusvaheline meedikute kongress. Ja prantslased ütlesid seal, et meie ravime kopsupõletiku, aga näe, patsient sureb vähki. Ameeriklased ütlesid, et meie ravime vähki, aga näe, patsient sureb kopsupõletiku. Ja Nõukogude Liidu esindaja läks siis pulti ja ütles, meil niisugust segadust ei ole. Mida ravime, sellest see surebki. Sõnaga praegu on veidi, kogu see asi on koomiline ja on ülepaisutatud ja inimesed on hakanud sellest ka aru saama. Vaadake, kuidas võetakse nüüd piiranguid maha üks haaval. No, nüüd me oleme õnnelikud, et teatrisaali tohib kohe korraga 500 inimest minna, ilma, et nad nakataksid. Mis nendega siis juhtus, et nad üle enam ei nakata? Kogu aeg nakatasid ja nüüd korraga enam ei nakata. Küll nakatavad, kui vaja on. Ainult, et see nakatus nakatus ei ole enam nii aktuaalne. Inimesed juba tahavad välja murda nendest kodudest. No mõned ei taha. Mõned ei taha töölegi minna. Mm-hmm. Ütlevad, et istun kodus edasi ja nimetavad seda kodubürooks. Haha, ma tahan näha seda kodubürood, kus kassid ja lapsed ringi jooksevad kõik.
Aga miks see on niimoodi, et kui nüüd vaatame, läheme korra ajast tagasi, need paar kuud tagasi, kui see korona järsku tuli, siis kuidas teie saate sellest aru, et miks enamus inimesed jäid uskuma seda, mis uudistest meile öeldi? Kus see nagu tuleb?
Et miks juhtus niimoodi, et lihtsalt läks mõned päevad või paar nädalat ja
kogu maailm pandi lukku
ja kõik olid nõus ka sellega?
Noh, eks ta nüüd misugune propaganda ole. Propaganda ole ja peale selle see puudutab inimest kõige isiklikumalt. Ja, et kas sa sured ära või ei sure? Ja. No kui ma teile teotaksin, et te olete homme surnud, mis te siis täna teeksite? Pidu või?
Muidugi.
No näed siis. Ja, aga need inimesed põgenevad selle surma eest. See meenutab mulle üht Heinrich Heine passust. See oli tema reisikirjades või kus see oli. Ta jutustab ümber seda Idamaale legendi, et mehel öeldi, et ta sureb ära ja siis ta põgenes vist Mekkast Medinasse ja siis kohtas seal surma, et ma sind just ootasingi siin. Ma passisin su peale. Sõnaga selle surma eest ei põgene. Inimesed on surelikud, sellega tuleb harjuda. Me elame nii, nagu me elaksime igavesti. Ja, aga põhimõtteliselt me ei ela igavesti. Ja keegi tark, minu meelest mitte väga tark, aga no ütleme keskmine tark, on öelnud, et inimene peaks iga oma elupäeva lõpetama nii, et tal kõik tööd on tehtud ja et tal miski ei ole pooleli. Et ta võiks, öösel võiks ära surra, kui tal õnne on ja siis sureb une ajal.
Ah, siis peab vaatama niimoodi, et kõik päeva ülesanded ei saaks tehtud, siis saab järgmise päeva ka.
No kui saab, on vedanud.
Ja. Ja aga vaata, mind väga huvitab ka see, et te ise olete ju... Te annate propaganda loenguid sel teemal. Ma käisin teie kursusel, ma olin ju tegelikult...
Ülikool on lõpetamata.
Mul on lõpetamata, ma tahtsin sellest ka rääkida.
Ai.
Ma isegi mäletan, miks ta mul pooleli jäi.
Abikaasa, peksa anda. Tagasi peksta kooli.
Seal oli peamine põhjus oli selles, et umbes sellel ajal hakkas avanema minu ees teissugune maailm, kui ma õppisin, sain teada, et asjad on teisiti.
Et kõik on propaganda.
Ja, et kõik see, mis meile räägitakse uudistes, et enamus sellest on täis jama. Ja teatud suuremad, ütleme, sellised manipulatsioonid nagu 9-11 terrorirünnakud või kõik midagi sellist.
Või lapik maa.
Siis veel seda ei olnud. See tuli hiljem. Ja, aga ühesega ma vaatasin, et okei, ma näen, et see 911 nad valetad mulle sellest, aga terv maailm teeb nagu, et see ei ole niimoodi. Ja siis ma tundsin, et ma natuke aja maha võtma. Sellepärast ei see kool pooleli. Aga ma tegelikult kaasin selle kunagi ära lõpetada, sest et mul ei ole seal palju jäänud.
Avalikus kuulis seda praegu.
Ja. Ning siin on ka veel see teema, et kui ma saan nagu ära lõpetatud selle kooli, siis ma võin linnarit hakata sinatama, aga praegu ma veel seda veel või teha.
Ja ma ise olen endale vabaduse võtnud sulle sina ütelda.
See on väga okei. Tegelikult te olete üks väheseid inimesi, kelle ees mul natuke aukartust nagu. Sest et te olete...
Kes see teine veel minu kõrval on?
Ma ei hakka neid siin välja nimetama, aga mõned on veel, kes on nagu väga retsid.
Ah, neid on kohe mitu.
No mitte väga palju, ütleme.
Milline solvang.
No jah, ütleme, te olete selles heas listis, ütleme. Selles suhtes see on hea asi nagu. Aga jah, aga ikkagi räägime natuke sellest veel koroonast, et mind nagu huvitab see, et kuidas saab ikkagi olla niimoodi, et need tüübid, kes seal meid justkui esindavad, me nimesi nimetaga, me teame kõik, kes nad on. Sa vaatad neid...
Oot, kus kohas esindavad? Haigemajas?
Kas sa mõtled valitsust?
Haigemajas või surnuaias?
Räägime valitsusest.
Ja. No seal suurt vahet ei ole.
Ega ei ole ju. Nii. Eks ju, ma kuulen neid.
Haigemaja surnuaias või valitsus.
Ja mulle tundub, et see vend seal pukis saab täieliku kräppi suust välja nagu. Ja siis ma mõtlengi, et mida teie nagu arvate, et kas ta ise... Usub seda jama, mis ta saa räägib, või ta teeb seda mingil põhjusel?
No ta peab asju korraldama. Ut alitvit fieribiteetur, nagu ütlesid ladinlased. Et oleks näha, et midagi toimetatakse. Midagi tehakse. Mis kompetentsus tal seda on? Mis kompetentsus on tal lubada seal 100 inimese asemel 500 inimest kokku tulla?
Kes ta suuk on?
Kus ta need numbrid võtab? Ma sellest ei saa aru. Kes tal ütleb meid? Äkki keegi ütleb. Aga ma palju seal tarku tema ümber ka ei näe eriti, kes midagi meditsiinist taipaksid. Isegi see tervise amet. tõi tädi seal. See nüüd täna oli uudis, et see sai noomida valitsuse käest, et ta ei kõlba oma ametikohale. No kui ei kõlba, las seda lahti, mis sa nüüd noomid teda? Anna lille kimp ja ütle aitäh tädi ja paka.
Ja. Kas te räägite Irja Lutsarust?
Ei, mina olen tema nime päeva.
Erik Jürile oli seal tervisamates.
Mina ei õppi nende nimesid.
Okay. Aga sa tead, miks ta nagu seal valitsuse eest mõli seda sai? Mis see kes oli?
Ei, no eks praegu ikka valitsus natukene nagu püüab ju leida, vaata nad ju püüavad ikka ennast näidata nagu sellest heast küljest ja siis kui sa justkui nagu näitad, et keegi teine tegi halvasti, siis järelikult sina tegid hästi.
Te üritavad välja vabandada seda jama, mis nad korraldasid.
No mis nemad nüüd selle korraldasid? Selle korraldasid ju hiinlased. Ja. No, kõik, sõivad seal oma nahkhiiri ja levitasid meile tiibul, nahkhiire tiibul haigus.
Nähtamatu haigus tuli nahkhiire
peale. No, kõik see on jama ja kõik see on legend muidugi, et ühest nahkhiirest kogu maailma nakatus. Seda mina ei taha hästi uskuda oma ratsionaalse mõtlemise pinnalt. Aga no, keegi peab olema süüdi. Ja muidugi, aga see andekam inimene ei ole, kes meil seal terviseameti eesotsas on. Tema seisukohad olid, ütleme, viisakalt väljendades kõikuvad. Ja. Kas tal ei ole siis spetsialisti ja meedikuid? Mind on alt hämmastanud see, et kuulge, et meil on kuskil ka mingid akadeemikud on äkki kuskil, kes saavad akadeemiku palka. Miks nemad ei räägi? Sest see on see, mida rahvas usuks. Rahvas usub akadeemikuid, sellepärast, et nende nimi on teaduste akadeemias poolt, on passi kirjutatud nendele, et oled akadeemik. Kus need siis on? Kes siis meil kõike siin kommenteerivad? Meil kommenteerivad poliitikud, kes ei ole ei immunoloogid, ei viroloogid, ei mitte midagi nad ei ole. Aga nemad on kõige suuremad peaarstid meil nüüd siis.
Järsku tulid välja see
üksine. No, meil on ju see ka, et meil ka terviseametis on ju ikkagi ametnikud tööl, et kui vaadata Rootsis, kes terviseametit juhivad, nemad on ikkagi epidemioloogid ja viroloogid. Ja
üldse oli kuidagi niimoodi, et Eestis või ütleme enamus riikides kogu seda asja juhtis valitsuseks, aga Rootsis seda juhtis terviseamet. Et...
Venemaal juhtis Putin. Ma juhib praegugi veel. Kamandas, et anke arstidele raha. Ma saatsin teile kubernerid, ma andsin teile suured rahapakid ja te paganad ei ole seda arstidele laiali jaganud. Ja? Kas mina olen president või ei ole president? Kas minu sõna, kas minu korraldusu kaas maksab midagi siin Venema pinnal või ei maksa? Ja ma arvan, et seda, et teda mõnitati, seda ta likvideeris kiiresti nüüd. Ja.
Mis te arvate, kas see, mis praegu toimub, kõnelikult täitsa oma aus arvamas, kas me liigume orveliliku maailma suunas? Mis siin toimub praegu?
Jah, muidugi. Mis ta on Gref, Vene Sberbanki juht? See ütles, et masse tuleb hoida teadmatuses. Ta ütles seda rahvusvahelisel majandusfoorumil. Masse tuleb hoida teadmatuses, et neid saaks lihtsamini suunata, manipuleerida. Ja tõi isegi selle, et 3000 aastat me hoidsime kabala tarkusi, hoidsime oma teada ja need on need, mis õpetavad inimesi elama. Kui me oleksime kõik need inimestele teada, mis sellest maailmast siis oleks saanud, maailmast muutunud juhitamatuks. See juhitava maailma idee ei ole mitte kuskile kadunud ja see ei ole mitte vandenõuteooria, vaid esiteks riiki peab poliitiliselt juhtima. Kui sa riiki juhtida ei oska, siis sa oled Kersti Kaljulaid. Ja. Riiki peab poliitiliselt juhtima. Majanduslikult peab mingisuguseid asju. Seal on pooled protsessid on juhitamatud või isegi üle poole on juhitamatud. Aga üldiselt seda majandust saab ka juhtida mingil muil. Isegi turumajandust saab juhtida. Mingisugused suuri rahva masse saab juhtida. Aga nüüd öelda, et me kehtestame mingisuguse globaalselt juhitava maailma. Globaalselt juhitava maailma, mida üks mingisugune pundike miljardäre, nii nagu Bill Gates nad 3. mail kokku kutsus sinna Georgia ülikooli. Otsustame nüüd ära, mis me selle maailmaga teeme, mis me nende inimestega tegema hakkame, kuidas me seda maailma nüüd hakkame juhtima. Ainult sellepärast, et sul on miljard ja või üle miljardi on sul raha. Noh, minu jaoks ei ole selle mingisugust tähtsust. Et sul on üle miljardi raha. Ega kunst ei muutu sellest väärtuslikumaks või vähem väärtuslikuks, sest sina mõne kunstiteose miljardi eest ära osad. Kunst jääb kunstiks. On olemas teatavad vaimsed väärtused, mida ei anna numbritesse panna. Ja vaat need lähevad kaduma. nad tahavad nendele kallale tungida. Nad tahavad ära hävitada selle sama, millest me kõnelisime selle inimliku usalduse või inimliku loovuse. Nüüd üks mingisugune haridusspetsialist, jutumärkides muidugi, ütles, et see kriisi olukord on niisugune, mida saab kasutada selleks, et inimesed omandaksid ärilisi oskusi. Ja ärilisi oskusi. Õpetame nüüd lapsed siin distantsõppes istuvad arvutidega, õppivad äritsema. Aga mul ei ole tarvis eestlaskonda, kes on äritsejad ja ärirahvas. Neid läheb ka vaja, aga need tuleb ise. Ma olen nüüd korduvalt öelnud, Neinar selli asemel võiks olla üks kõikes, kellel see raha on. Ei ole tingimata, teda ei ole vaja seal. Ma isegi saadaksin tuga miskile Siberisse või kumb. Küll kellelgi ikka see raha on. Jah, aga ma ei saa Jaan Rannapit, vabandust, noh Jaaniga muidugi enam ei saa surnud, aga Rein Rannapit ei saa saatama Siberisse, siis me jääme vaeseks millestki. Peale selle ta on seal Siberis käinud ka vabatahtlikult muidugi ekskursioonil või kus selle naised kaasa tõi enda seal tagant kaugidast.
Aga kui me vaatame, mis toimus nagu siin, siis Eesti oli üks neid riike, kus mulle tundub, et see asja oli suhteliselt leebe. Et Rootsi oli muidugi kõige leebem, aga Eesti läks suhteliselt hästi võrreldes, mis veel.
No Lõuna-Euroopas oli jah palju julmem.
Jah, ja USA's on siia maani päris retse ja kuuldavasti ka Inglismaal, seal vist endiselt veel lockdown kestab. Et teie hinnangul, miks oli nii, et Eesti läks suhteliselt hästi? Kas see on selles, et ma ütlen, minu teooria on selles, et Eesti inimene on natukene rohkem teadlik kui võib-olla näiteks mõne suurriigi inimene. Et ma arvan isegi, et väikseid ühiskondasi on raskem nagu selline propaganda mõju alla lükata kui nagu masse.
Ei, see ei kehti. Esiteks ma tahaks teada, mis see tähendab, et Eesti läks suhteliselt hästi, et meil oli suhteliselt vähe laipu või?
No ütleme niimoodi, et vaata, meil oli...
Me ikkagi võisime õues käia.
Koronaviirusega laipu. Ma ei ütle, et koronasse surnud, sest ma olen endiselt veendunud, et koronasse ei saa surra.
Ma ei mõelnud ka seda.
Inimene sureb kopsupõletiku ja tal on koronaviirus, siis pannakse seda kohe korona haigena, pannakse seda kirja.
Ja ütleme, ma räägin sellest, kui oli see põhimohtam, siis tahtsid ka öelda.
Ei, ma mõtlen seda lihtsalt, et osades riikides oli ju liikumiskeeld näiteks alates kella 4, et kõik pidi kell 4 olema kodus. Ja uhtutel lööd seal keegi tänavatel
olla. Mina käisin kõik päevad välja, siis kui siin oli kõik Tartu maante tühim ja sõitsin see auto 200, aga üks kõik mida, siis mitte ühtegi inimest ei olnud.
200 see sõita.
Okei, see oli nali, aga siis kui kõik oli kodus, ma käisin kogu välja, see kõik politsei.
Peetrike, see on nagu.
Jah.
Oli niisugune multifilm, Tuganov tegi kunagi.
Ja, et ühesõga...
Et meie neid õigused ei piiratud siis nii palju kui näiteks Lõuna-Euroopas või Lõuna-Ameerikas.
No mina ei tea, mis seal Lõuna-Euroopas ja küll vahepeal oli tõesti Milanot, ma tahaksin sinna minna suvel. Milanot vaatasin ja seal olid tänavad tõepoolest olid tühjad ja üks mees kurtis seda, et tema õde on juba teist päeva tema voodi peal surnud. Ei saa kutsuda isegi vaimulikud olla viimset jumala armu andma, sest liikumiskeeld on ka sultaanikandjatele. No mingisugused niisugused hetkelised imelikused on ja eks neid võimendab ka ajakirjandus. Otsib välja niisugused kurioosumid ja näitab seal kõige tühjemat tänavat. Ehk kõrval tänavas lapsed mängivad jalgpalli ja annavad üksteisele muljusse. Noh, lapsed ikka kaklevad ja ei karda üksteist puudutada ei midagi. Aga jah, see, et kõik need andmed on väga halvasti võrreldavad. Väga halvasti võrrelduvad. Nüüd ma vaatasin. Postimehes oli maailmakaart, kus oli erinevad värvi riigid olid tehtud, kui palju seal 10,000 kohta on neid laipu. Ja siis sama kaart oli ka Õhtulehes. Ja nad olid värvitud erinevalt. Ja. Venemaa oli ühe peal oli süsimust. Teise peal oli Venemaa oli minu teada oli isegi juba midagi niisugust roosakat ja niimoodi. Ja siis, no tõesti, ja siis Ameerika, mis on süsimust muidugi. See oli teise kaardi peal nüüd keeletamaks oli tehtud. Arvuti värvid, me teame, kuidas need siis töötavad. Ja siis Ameerikas nad esitasid ju küsimuse. Ameerika, kas Washington Post küsis, miks nii vähe venelasi sureb? Neid peaks surema rohkem, järelikult võltsitakse neid andmeid, kus me ei tea, kus need andmeid võltsitakse ja mis need võltsimise metoodikad on või mis asjad võltsitakse meile eksikombel ette numbritena. Seda me ei tea ja see kõik need hinnangud ja võrdlused, need on niisugused.
Ja aga siin isegi peavoolumeedia ju tunnistab, et need inimesed, kes nagu surid nüüd ära, et nad olid muude haigustega, nad olid väga halvas tervislikus seisundis, eks, et siin nagu manipuleeritakse nende numbritega tegelikult. See on niimoodi, kui trepist alla paneks ka kirja, et korona või teed enestapu öeldakse, et korona.
Jah, no võt, ja me ei tea, mille tõttu siis inimesed tegelikult surevad. Hakkad rääkima, et no vanadel inimestel neid on nagu nii mingisugused haigused on. Ja et see viirus neid haigusi võimendab ja siis nad haua poole tõukab. Aga kui me vaatame näiteks Iraani, mis praegu selle rahvusvahelise statistika järgi on võrdlemise suremusega, siis seal on enamik inimesi ju noored, see rahvastik. Võib-olla surevad ka nüüd siis vanad ära ja need noored saavadki võimu enda kätte, nii nagu ürgajal. Ärge unustagem, et ürgaja ühiskond oli noorte inimeste ühiskond, sest inimesed ei elanud palju üle 30 aasta. Mürg inimesed.
No see on siis, kui me usume ametliku ajalugu, mina ei usu näiteks.
See ajalugu ei ole mitte ametlik, vaid see on minu ajaloo pilt.
Jah, ja. Nii võib öelda.
Ühesõnaga, see tõttu on ta kohustuslik.
Okei, okay, ma pean kooli ära lõpetama, eks?
Okay. Vaat küsin lõpueksamile.
Ja. Aga mis te nagu arvate sellest, et miks on niimoodi, et nad ütlevad, et kõik need inimesed surid koroonasse, aga tegelikult me näeme, et need inimesed, neil oli mingi muu haigus, kui nad olid lihtsalt vanad, nad ütlevad, oi, et jube rets, et 98-aastane vananaine suri ära, et tohutu kaastunne, et jube rets peame riigi kinni panema. Et kus see nagu tuleb?
Ühe vanaeide pärast ei paneme veel riigi kinni.
Aga pandi ju enam-vähem.
Ei. Ei pandud. Kus ta elas, mis riik see kinni pandi?
Ei, vahepeal oli niimoodi, et Saaremaa ja Iiumaa ei olnud isegi Eesti osa enam. Pandi, mil pandi ju saared kinni, vaata?
Jah, pandi.
Ja siis oli mingi paar üksikud surma Eestis olnud ja kõik olid umbes nii vanad, et enamus meist nii vanaks ei elagi.
Aga neid on lihtne kinni panna. Proovi sa Tallinn kinni panna. Vaata, mis moodi nad Moskvat sulgevad praegu. Võib-olla nüüd tehti juba lahti, aga seal anti sissepääsu luba. Et sa Moskva territooriumil tohtsid Moskva ümbruses sõita. Ühesõnaga, saar on väga lihtne kinni panna. Pane meil sinna need kahurikaatrit, pane sinna ümber. Ja ei liigu seal lillega kõigu kõrus. Ja.
Aga kes nad sellised on, et paned meie saared kinni?
No, kes meil siin saavad niisugusi? Kelle sõna võib muutuda teoks?
Ja kelle käske nad täidavad? Kas te olete kuulnud sellest asja nagu avalik kiri? Me oleme teinud avaliku kirjakampaania. Meil on seal paarkend küsimust, väga kriitilist küsimust Eesti valitsusele. Me tegime reklaami meedias, eks ju siis nagu teles, raadios, internetis. Meil paar välibännerit olid ja me oleme saatsime kogu selle kirja, saatsime kõikidele erakondadele, presidendile, peaministrile, kõikidele ministeriumitele, riigikogule ja tüübide vasta nagu. Ja nad justkui nagu rahva esindajad. Kes nad sellised on?
No nendel on ette nähtud mingisugused tähtajad, mida jooksul nad peavad vastama.
No tegelikult on niimoodi,
et... Kas need tähtajad on juba möödas või?
Et meil on kogemusi sellest, et me tegime ametlikud teabenõuded aastat tagasi erinevatele Eesti riiklikutele organisatsioonidele. Nad üldjuhul ei vasta üldse, kuigi seadusega neil on koostus vastata.
Pooled vastavad, pooled ei vasta.
Pooled ei vasta, aga nüüd viimase ajal...
Sõltub teemast.
Nüüd oli niimoodi, et täpselt siis, kui lockdown läks Eestis maha, siis samal õhtul kuulutati välja uus seadus, 165, mis annab siis tervise ametile või tervise...
Viimasel tööpäeval enne lockdowni
lõppe. Jah, nagu suuremad volitused kui kunagi varem, ja mis põhimõtteliselt on nagu tohutu oht demokraatiale, eks ju. Ja ma saatsin president Kersti Kaljulaidile kommentaari palve, mille sisu oli umbes siuke, et palun kommenteerige, et miks te võtsite või kinnitasite ära selle seaduse nüüd, kui me suutsime 50 või pluss aastat elada ilma selle seaduse, aga nüüd järsku on see vajalik. Palun selgitage seda, nad ei vasta mulle.
Aga aga mis oht demokraatiale see on, kui see seadus võeti vastu demokraatlikult? Demokraatlikud võimuorganid andsid selle meditsiini, mis ta on, see koolikasvandikule või kas ta on see, kes laborant on seal või mis ta kunagi on olnud. Ega tal rohkem haridust pole, siin terviseameti eesotsas. See on ju demokraatia ja ma olen natuke, demokraatia on saatanast. Säh sulle demokraatiat, säh sulle. Ela nüüd sellega oma demokraatiaga. Ja ära tule mulle siin rääkima, et demokraatiat on kuidagi rikutud või ahistatud siin selle sammuga. Ei, see tehti täiesti demokraatlikult.
Õige. Jah, tõsi. Okei, ma küsin siis üksi küsimuse. Tähendab, meie, vähemalt siis meie mainiga ja siis veel paljud meie vaatajad ja meie toetajad, meie eesmärk on nüüd jõuda nii kaugele, et see orwellilik maailm, mis nad üritavad nagu luua, et see ei läheks läbi. Ehk siis mu küsimus teile, mis te arvate, kas õnnestub sellel süsteemil või mitte? Kas me kukutame süsteemil
kas on, või kas see on juba õnnestunud? Kas me juba elamegi sellises maailmas, kus meid karjatatakse nagu lambaid?
Kunagi üks abhaaslane sai 125 aastas, kus see Pravda korrespondent läks temaga tegema intervjuud. Ja küsis selle tavalise lolli ajakirjaniku küsimus, et kuidas teil on õnnestunud nii vanaks elada? Mis on teie saladus? Ja vana abhaaslane ütles, teate, juba lapsepõlves ma otsustasin, juhtug mis tahes, mina elan edasi. Niimoodi vaatan ma ka selle orwelliliku maailma peale. Juhtugu mis tahes, mina elan edasi. Mina elan oma põhimõtete järgi. Mina hindan haridust, mina hindan vaimseid väärtusi. Mina põlastan neid, kes kõik rahas mõõdavad. Kes ei suuda enam ilma rahakopikata väikest sõrmegi liigutada. Mis kunstid nüüd niisugused on, mida tehakse projekti rahade eest? Vanasti tehti kunsti ilma igasuguse projekti rahata. Rembrandt maalis oma maalid, pärast tuli keegi ostis ära. Kui hästi läks. No osteti teda üldiselt osteti. Aga see, et ma ei hakka aina pintslit värvisisse kastmagi, kui mul ei ole projekti raha, ei ole tagatud. No mis asi see siis on? Ja mida nad seal plätsvendavad kokku? Terve see moodne kunst, see on ju skandal. Eriti kohalikus mastaabis.
Okei. Okay.
Aga kas meie valitsus teeb ka moodsat kunsti või?
Kunst on teatav oskus. Esile küündib oskus. See tuleb saksa sõnast können, suutma, oskama, võima. Seda esile küündivat oskust ma siin nüüd kuskil nagu eriti ei näe. Nii et ma ei saaks seda nimetada valitsuskunstiks, mis iga päev meil siin avaldab.
Kas see on siis see moodne valitsuskunst?
Jah, no eks ta üks purkisittumine ole.